Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 июль сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Булгария фажиасы үчүн гаеплелерине издөө давам этет. Страсбург мәхкәмәсе журналист Ирек Мортазинның Казан шәһәре низамнамәсенә төзәтмәләр кертүгә бәйле шикаятын кабул итеп алды. Рустам Хәмитовның Башкортстан президенты булып расланыуына 1 ел тулды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Клинтон Дәһлидә сөйләшүләр үткәрде. Медведев дәүләт мәгълүмат чараларына акча бирмәскә тиеш дип белдерде. Болгария күтәреләсе урынга ягулык таралмасын өчен киртәләр куела. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Соңгы хәбәрләргә караганда, Болгария кимәсе күтәреләчәк урынга ягулык су өстенә таралып китмәсен өчен махсус киртәләр урнаштырыла. Белгечләр кимә баткан вакытта анда тонны ярым ягулык калган булырга мөмкин дип әйтә. Бүген көндез кимәне турылый алдылар. Аннан соң аның астына тимер сөлгеләр кертелүе хәбәр ителде. Русия тикшерү комитеты сәхифәсе һәлакәт булган урынны видеога төшереп, тагын бер кат тикшереп чыгачаклар дип яза. Татарстан югары мәхкәмәсе Болгария хәлакәте өчен гаепле дип фаразланган Аргорич Тур ширкәте директоры Светлана Инякинаны сак астында калдырды. 10 июль көнне булган хәлакәт сәбәпләре аерым алганда кимәне куллану кагыйдәләрен үтәмәү, төзекләндермәүдә тикшерелә. Иделдә Болгарияны су астыннан күтәрү эшләре һәм хәбәрсез югалганнарны эзләү дәвам итә. 114 кешенең үлеме расланган, 15 кешенең язмышы билгеле түгел. Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләт әкренләп мәгълүмат чараларына акча бирүне туктатырга дәрде. Бу хакта ул Ханноверда узган Германия-Русия форумында чыгыш ясаганда әйтте. Русиядәге мәгълүмат чараларының эшчәнлегенә тукталып ул Германия һәм Европаның башка илләрендәге кебек Русиядә дә җәмәгать телевидениесе булдырылырга мөмкин диде. Ул дәүләттән дә бизнестан да тыш булырга тиеш. Әлегә нинди акчага яшәячәге президент сүзләренчә билгеле түгел. Германиягә сәфәре вакытында Дмитрий Медведев Германия канцлеры Ангела Меркель белән дә сөйләшүләр үткәрә. Сүз икътисади хезмәттәшлек, аерым алганда газ өлкәсе турында бара. Россиянең Европа Шурасы алдында йөкләмәләрен үтәүне тикшергән хисапны парламент мәҗлесе 2012 елның июненнән дә иртә карамаячак. Бу хакта Азатлык радиосына Европа Шурасы парламент мәҗлесенең Россия хакында хисапчысы Швейцария парламентария Андреас Гросс белдерде. Гросс сүзләренчә, хисапның өлгесе быел ук әзерләнәчәк. Россиянең үз искәрмәләрен белдерергә 3 ай вакыты булачак. Аннан соң документ тулысынча эшләнеп бетәчәк. Андреас Гросс декабрь аенда Дәүләт Думасына булачак сайлауда җентекләп яктыртылачак дип өстәде. 2012 елда булачак президент сайлауга кимрәк игътибар биреләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Хиндстанга сәфәрендә иминлек өлкәсендә ныграк хезмәттәшлеккә чакырды. Клинтон Хиндстан тышкы эшләр министры Самана Халли Кришна һәм хөкүмәт башлыгы Манмохан Сингх белән очрашты. АКШ дәүләт секретаре Хиндстан һәм Пакистанның ике ара мөнәсәбәтләренә җайлау өчен сөйләшүләр башларга ниятләүләрен дә хуплады. Клинтон сүзләренчә, әлеге сөйләшүләр терроризмны юк итү өчен дә кирәк. Шулай ук Клинтон атом энергиясын тыныч вазгыятьтә куллануда АКШ һәм Хиндстан арасындагы хезмәттәшлекне арттырырга да чакырды. Сөйләшүләр вакытында Хиндстан ягы Әфганстаннан АКШ гаскәрләрен чыгару анда тотырыксызлыкка китерергә мөмкин дип борчылу белдерде. Suriyada oppozitsiya bilan politsiya berilishlari bo'lgan o'rindan kishilar qochib ketmasin uchun Liban chegi bo'yina askarlar o'rnashtirilgan onda tanklar ham boshqa og'ir texnikada bor deb xabar etildi. So'nggi bir necha tavlik ichida distalarcha g'oyila shikning tiryog'ina chiqqan. Huquq yoqlovchilar bildiruvincha ko'plar yaqindagi kunlarda ildagi hal nasharlanadi deb qo'rquvga qolgan. Suriyada bir necha oyga suzilgan berilishlar natijasida minglarcha g'oyila Libanga ketgan. Huquq yoqlovchilar hukumatga qarshi demonstratsiyalar boshlangach, ilda 1300 dan ortiq kishi, 300 lab politsiya xizmatkari halak bo'lgan deb bildirdi. Карелияның Сигежи шәһәре колониясында утыручы Михаил Ходорковский бүген әнисе белән очрашты. Марина Ходорковская әйтүенчә, бу сүзләрне Юксның элекке башлыгы адвокатлары сәхифәсе яза, 2 ел тикшерү барганда ябылу урнына караганда Михаил Ходорковский яхшырак күренә. Монда аңа саф һавада булу мөмкинлеге бар. Ходорковскийга иртәгә алып килгән әйберләре тапшырылачак, ә август аеннан ул үзе язылган матбугатны ала башлаячак. Адвокат Вадим Клювгант айтуынша, Ходорковский августның 2-нче яртысында кабат туганнары белән очрашачак. Юксның элекке башлыгы нефть турлауда һәм кремне юуда гаепләнеп, 13 елга төрмә җәзасы бирелде. Кемеров өлкәсендәге Киселевская күмер базында коткаручылар бүген тагын бер күмершенең җәсәдән тапты. Тагын бер эшне эзләү дәвам итә. 16 июнь көнне Киселевскада балчык ишелгән иде. 132 күмерше җир өстенә чыгарылды. Үлгән 2 кешенең җәсәдән алданрак таптылар. Бу казага җинаять эше кузгатылган. Куми республикасындагы Северная күмер базында 2 кешенең җәсәде табылды. Алар күмер җимерлеп үлгән дип белдерелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан күмерчеләр каза булган вакытта үлгән булырга мөмкин дип хәбәр итәләр. Каза урынында эзләү төгәлләнгән. Кешеләр үлгәнгә җинаять эше ачылган. Воркута уголь şirketының күмер базында әлеге каза шимбә көнне булган иде. 79 кешенең 76-сын җир өстенә күтәрделәр. Соңрак тагын бер күмерче коткарылды. Екатеринбурдан 90 чакрым көнбатышка таба Уктус һава şirketының Ми-8 буралагы казага Каза белән төшеп утырды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралакта булган 4 кешенең берсе үлгән дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда эшсезләр саны хезмәт биржасында тәкъдим ителгән эш урыннары санына караганда кимрәк, әмма кешеләр үзләре теләгән эшне таба алмый. Русияның төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән татар яшьләре Казан янында үтәчәк татар яшьләре көннәренә җыена. Бу һәм башка темаларга Болгария фаҗигасын тикшерү барышы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Идел елгасында баткан Болгария карабын күтәрү тагында кичектерелгәндә фаҗига өчен гаеплеләрне эзләү дәвам итә. Татарстан эчке эшләр министры Асгат Сафаров дүшәмбе кич җирле телевидениегә Болгарияның батуы өчен җавапка көймәдә эшләгән хезмәткәрләр дә тартылу мөмкинлеген кире какты. Шулай итеп, әлегә җинаять эше карабны кулланып торган şirket башлыгы, көймәгә рөхсәт кәгазьләрен биргән Русия елга регистрының Кама бүлеге өлкән белгечнә карата гына ачылган. Болгария батканнан соң су өстендә калучыларга ярдәм күрсәтмәгән йөк ташучы караб капитаны да тоткарланган. Татарстандагы билгеле оппозицион сәясәтче Дмитрий Берников Болгария фаҗигасы нәтиҗәләрен тикшерү өчен бәйсез иҗтимагый комиссия оештыру кирәклеге турында белдерде. Аның фикеренчә, Болгария өчен җавап бирүчеләр күбрәк һәм зуррак кешеләр булырга тиеш. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы башлыгы Асхат Сафаров җирле телеканалда тамашачылар сорауларына җавап биргәндә, Болгария фаҗигасы өчен көймәдә эшләгән хезмәткәрләрне дә җаваплылыкка тарту хәбәрен кире какты. Белгәнегезчә, Болгария капитаны һәлак булды, әмма аның ярдәмчесе, радист һәм башка хезмәткәрләр исән. Элегрәк матбугатта көймәдә эшләүчеләр Болгария җитәкчесен юлга чыкмаска сораган булган, әмма ул барыбер Иделгә чыгырга мәҗбүр булды дигән хәбәрләр таралды. Ягъни кимәдә эшләүчеләр Булгариянең төзексез булганын белеп торган дигән ишарәләр ясалды. Моңарчы кайбер мәгълүмат чаралары Әсгат Сафаров касылтап Булгари кимәсендә эшләүчеләрнең дә җавапка тартылачагы хакында хәбәр иткән иде. Шулай итеп гаепләнүчеләр саны артырга тиеш иде. Әмма Татарстандагы эчке эшләр министры Сафаров хезмәткәрләр җаваплылыкка тартылмаячак диде. Министрлыкның матбугат хезмәте Сафаровның бу хактагы белдерүен таратты. Бәя бирү һәм гаепләүләре белән ашыгырга кирәкми, Булгария хезмәткәрләре арасында хатын-кызлар һәм яшүсмерләр бар. Буфетта эшләүче кызга 18 яшь, матроска 17 яшь, стажерга 17. Олар да кемнең булса да балалары бит, бу алар өчен беренче сәфәр булган. Ә менә кемнең шундый әзерлексез команданы җыйганын ачыкларга кирәк булачак. Дип әйткән Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы җитәкчесе Әсгат Сафаров эфир телеканалына биргән әңгәмәсендә. Белгәнегезчә, әлегә Булгарияны кулланып торган Агроречтур ширкәте башлыгы Светлана Инякина тоткарланган. Татарстанның югары мәхкәмәсе аны тикшерү барышында иреккә чыгару гызрын кире какты. Ягъни мәхкәмә элегрәк Казан Вахидов район мәхкәмәсе чыгарган карарны көчендә калдырды. Шулай ук кулга алынган Русия елга регистрының Кама бүлеге өлкән белгече Яков Ивашовның яклаучылары да шундыйрак шикаятьләр юллаган. Шулай кимәнең хуҗасы Кама елга карапчылыгы ширкәтендә дә тикшерүләр бара дигән хәбәрләр чыкты, әмма җитәкчелекнең тоткарлануы хакында мәгълүмат юк. Болгари фаҗигасы өчен Казан елга порты җитәкчесе эштән алынды. Кимә батканнан соң судагы кешеләргә ярдәм күрсәтмәгән йөкләр ташучы Арбат һәм Дунайский 66 караплары башлыклары Юрий Тучин һәм Александр Егоров тоткарланды. Йөзеп чыккан кешеләрне коткарган Арабелла кимәсе җитәкчесе Роман Лизалин Дунайский җитәкчесен үзем китергә сорадым дисә дә, капитаннар барыбер җавапка тартылачак. Казандагы билгеле оппозицион сәясәтче җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы бөтен Русия хәрәкәте җитәкчесе Дмитрий Бердников Болгария фаҗигасы өчен җавапка тартылучылар саны артырга тиеш һәм җитәкчеләр дә зыян күрергә тиеш дип белдерә. Ул һәм башка активистлар Болгария фаҗигасы нәтиҗәләрен тикшерүче җәмәгать комиссиясен оештыру турында белдерә. Дмитрий Бердников азатлыкка биргән әңгәмәдә җавапка тартылучылар саны артырга тиеш. Нигә контроль тиешле дәрәҗәдә булмаган? Безнең чамында федераль оешмалар да җәлеп ителергә тиеш. Домодедово шартлавы тикшерүендә дә бинада булган кешеләргә зыян күрде. Җитәкчеләр җавап бирмәде. Берников сүзләренчә, җәмәгать комиссиясе мәгълүмат чараларында чыккан, казада исән калган кешеләр белән сөйләшеп алган бар мөмкин мәгълүматны туплап, үзенең хисабын әзерләргә җыена. Әлеге җәмәгать комитеты мәрхүмнәрнең туганнары исән калучылар белән сөйләшеп күпмедер мәгълүмат туплый алган. Кешеләр мәйтләрне танып алуының тиешенчә оештырылмавы, кешеләрне ярты көн урамда экспертиза өчен кыяшта тоту, хакимиятләрнең зыян күрүчеләргә салкын каравы турында шикаят иткәннәр. Мәйтләр китерә торган үзәктә кешеләрнең нинди дә булса мәгълүмат табырга тилмереп йөрүләре турында «Новая газета» да, «Коммерсант» та, Казандагы «Казанские ведомости» газеталары да язган иде. Сәясәтче Бердников алай да бәя бирү һәм гаепләүләр белән ашыкмаска чакыра. Аның җитәкчелегендәге җәмәгать комитеты соң булса да хисабын бастырырга вәгъдә итә.
Болгария карабы фаҗигасын тикшерү барышы белән Бикә Темирова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Журналист Ирек Мортазин Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә юллаган шикаятының кабул ителүе турында раслау алган. Ул Казан шәһәре низамнамәсенә төзәтмәләр кертүне шикаят иткән иде. Аның нигезендә узган сайлауда мэрны халык түгел, ә депутатлар сайлады. Мортазин Страсбург мәхкәмәсенең шикаятны кабул итүе алга китеш дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Новая газета журналисты Ирек Мартазинга Европа мәхкәмәсеннән раслау кагазы бу көннәрдә килгән. Ул мәхкәмәнең Казан мэрын сайлау турындагы шикаятын кире бермауны зур казаныш дип саный, чөнки күп кенә мөрәҗәгатьләрендә аларны кабул итү чорында ул кире кагыла. Мартазинга исә сезнең шикаятыгыз хишексез мәхкәмәдә каралачак дигәннәр.
Обнадеживающий документ, что мне не возвращают жалобу как неприемлемо. Там же четко написано, суд приступит к рассмотрению вопроса о соответствии вашей жалобы критериям приемлемости, как только это будет возможно.
Ерек Мартазин 2010 елны Казан мэрын халык тарафыннан түгелә депутатлар арасыннан сайлау турында нигезнәмәгә керткән зәтмәләрне инде күптән шикаят иткән иде. Русия югары мәхкәмәсе аны Мартазин төрмәдә утырганда ук караган һәм кире каккан. Мин төрмәдән чыккач аны шак кына Европа мәхкәмәсенә тапшырырга өлгердем. Башта беренче хат итеп кенә җибәргән идем. Аннары моның белән кызыксынулары һәм тулырак мәгълүмат җибәрүләрен сорадылар. Мин аны быел 18 апрельдә юлладым, ди Мартазин. Аның әйтүенчә, 2010 ел октябрендә шәһәр мэрын сайлау булырга тиеш иде. Яз көнне кала депутатлары Казан шәһәр низамнамәсенә төзәтмәләр кертүне хуплап тавыш бирде. Нәтиҗәдә мэрны халык түгел, ә депутатлар сайлы булып чыкты. Мартазин моны Татарстан конституциясенә каршы килә дип саный. Заманында аларга мэр сайлау турында референдум уздыруны җирле мәнфәгатьләргә карамый торган мәсьәлә дип аңлатканнар. Ә хәзер җирле мәнфәгатьләргә карый торган килеп чыкты, алай була алмый бит инде, ди Мартазин. Шуннан соң ул мәхкәмәгә шикаять итәргә була.
Я обжаловал именно решение городской думы о внесении поправки в устав города Казани, согласно которой отменены прямые выборы мэра города Казани.
Ди новая газета журналисты Ирек Мартазин. Аның шикаяты кабул ителгән көннәрдә Русия дәүләт думасы илгә Европаның кеше хуклары мәхкәмәсе карарларын үтәмәскә рөхсәт бирә торган канун өлгесен тикшерү турында бәхәсләр алып бара. Июньдә Федерация шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин думага Русияның кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун өлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең конституция мәхкәмәсенә Европаның кеше хуклары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгарырга ирек бирәчәк. Канун өлгесендә депутатлар җәйге ялга киткәнче үк каралар дип фаразланса да, дума аны кызгә калдырды. Ул документ шактый гына бәхәсләр тудырды. Әмма Торшин Европа кеше хуклары мәхкәмәсе карарына киртә куучы канун өлгесен дәүләт думасыннан кире алмаячагын әйтә. Аның фикеренчә, Русиягә мондый канун кирәк. Страсбург мәхкәмәсенең сәясиләшкәнлеге күренеп тора ди ул. Әлегрәк танылган хукук яклаучылар мондый канун кабул ителсә, Русия Европа шурасыннан куылачак дип белдергән иде. Яңа канун кабул ителсә, Русия мәхкәмәнең кайсы карарларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә үзе хәл итәчәк. Бу исә Русия имзалаган конвенцияне бозу булып тора. Европа шурасыннан читләшү Русияның халыкара имиджына начар йогынты ясаячак.
Журналист Ирек Мортазинның Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә юллаган шикаяты турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда эшсезләр саны хезмәт биржасында тәкъдим ителгән эш урыннары санына караганда кимрәк. Шулай да эш эзләүчеләр үзләре теләгән эшне таба алмый. Шушы хәл турында тулырак итеп Казан университеты студенты Гүзәл Мәхмүтова сөйләр.
Җәй көне эш эзләүче кешеләр саны артканнан арта гына бара. Вакытлы эш эзләүче студентлар агымы җәйнең инде беренче аеннан ук күңелләрне атышлы һәм төп таләпләргә туры килерлек шөгыль сайлау белән мәшгул. Җәй көнен бушка уздырмыйча, уку башлануга хәтле эшләп алу идеясе күпләрне кызыксындыра. Гомумән, эшне каян эзләргә, аны табу авырмы, нинди яшьтәге кешеләрне күбрәк кабул итәләр, кайсы вакансиялар киң кулланыла? Бу сораулар яш буынныгына түгел, ә уртача, хәтта инде өлкән буын вәкилләрен, пенсиядагы кешеләрнең дә игътибарын җәлеп итә. Татарстандагы хезмәт базарындагы хәл дигән темага 18 июль көнне Татмедиада уздырылган матбугат очрашуы булып чыкты. Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тәҗетдинова җитәкчелек алып барган бу конференцияның төп максаты Татарстанның хезмәт базарында булган ситуацияны ачыклау. Министр урынбасары әйтүенчә, Татарстанда 2011 елның апрель-май айларында 1 938 000 кеше эшләүчеләр санын тәшкил итә икән. 91 000 кеше актив рәвештә эш эзләү белән шөгыльләнә. Оператив мәгълүматларга караганда, бу елның 13 июлендә бөтенләй эшләмәүчеләр саны 31 000-гә хәтле җитә. Клара Тәжетдинова әйтүенчә, Татарстанда барлыгы 2 миллионга якын кеше эшли алырлык дәрәҗәдә дип санала. Ләкин эшкә керергә теләүчеләр саны пенсияга чыккач та эшли торган өлкән яшьтәгеләр белән чагыштырганда күпкә әзрәк. 113 мең кеше өлкән яшьтә булуларына карамастан эшләүләрен дәвам итәләр. Хәзерге көннәрдә 31 меңгә якын кеше эшсез булып санала. Хезмәт биржасында барлыгы 36 мең вакансия тәкъдим ителә, ягъни тәкъдим итүче шурыннары эшсезләр санынан күбрәк. Эшкә керергә теләүчеләрнең күбрәк өлешен хатын-кызлар тәшкил итә. 19 меңгә якын хатын-кыз хәзерге көндә эш эзләү белән шөгыльләнә. 6 меңгә якын эшсез үзләренең көннәрен авылда яшәп күрәләр. Ләкин шуңа карамастан, соңгы елда эшләмәүчеләр саны берничә меңгә кимеде, ди Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тәжетдинова.
На сегодня, так скажем, потенциал рабочей силы республики оценивается в 2 434 тысячи человек. Безусловно, основная доля – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, то, о чем я говорила, это 2 301 тысяча.
Һәр ел саен республиканың мәшгульлек хезмәте укудан буш вакытта 14 яштан алып 18 яшкә хәтле балигъ булмаганнарны эшкә урнаштырырга ярдәм итә. 2011 елның күрсәткечләре буенча 40 меңгә якын яш үсмерне вакытлы эшкә урнаштыру программасы каралган. Татарстан Республикасы бу программаны чынга ашырыр өчен 25 миллион акча бүлеп бирә. Яш үсмерләрне эшкә урнаштыру процесында өстенлек иң беренче чиратта аеруча социаль яклауга мохтаҗ булганнарга күрсәтелә. Булар ятим калганнар, инвалидлар, әтиенисе эшләмәүчеләр гаиләсеннән булганнар. Яш үсмерләрне аеруча кызыксындырган һәм яраклы дип саналган эшләр булып, ярдәмче булышчы эшләре тора. Мәктәпләрне, спорт мәйданчыкларын сөкләндерүгә булышу, ремонт эшләрен башкару, шәһәрне яшелләндерүдә, хуҗалык эшләрендә ярдәм күрсәтү төп вазифалар булып санала. Үзләренең көчләрен һәм тырышлыкларын татып карарга теләгән яшьләр шушы вакансияларны уңай күреп тизрәк эшкә керергә ашыга. Ләкин яшьләр генә түгел, өлкән яшьтәге пенсия алучы кешеләр дә эш эзли. Яңа технологияләр чыгып барган саен, эшләнәсе эш тә камилләшә һәм катлаулана бара. Ләкин яңарыш чоры белән артта калмыйча, бергә атлап баруны барлык яшьтәге кешеләр дә уңай саный. Югары уку йортын бетереп, белгеч дәрәҗәсендә диплом алучылар саны хәзер шактый күп. Ләкин Клара Тәжетдинова әйтүенчә, югары белем алып эш таба алмаган кешеләр саны урта һөнәри белем белән эш эзләүчеләрдән күпкә артыграк. Хезмәт базарында юристлар, экономистлар, укытучылар һәм башка белгечләр шул хәтле күп. Аларның барсында эш белән тәэмин итү кыен. Күбрәк гади эшчеләр, токарьлар, плотниклар, гомумән кул эшен белүчеләр күбрәк булсын иде, ди министр урынбасары. Шунысына ярып әйтергә кирәк, хезмәт биржасына гариза бирүче кешеләр саны буш вакансиялар белән чагыштырганда әзрәк икән. Шуңа күрә эшсез йөрүчеләр санын киметеп була дигән фикер бик актуаль дип каралса, ялгышмабыз.
Татарстандагы эшсезлек проблема турында Казан университеты студенты Гүзәл Мәхмүтованы тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Киләсе атнада Татарстанда татар яшьләре көннәре ачыла. Хәзер төрле тарафлардан татар яшьләре Идел яшьләр лагерында үтәчәк шушы чарага җыена. Июльнең 25-нән 31-нә кадәр үтәчәк бу татар яшьләре көннәре турында аны әзерләүче оешмаларның берсе булган Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифаларын башкаручы Ләйсән Төхфәтуллинадан сорыйбыз. Ләйсән, быелгы татар яшьләре көннәренә кызлар, егетләр кайсы яклардан җыелачак?
Бүгенге көндә Россиянең 32 төбәге һәм илләрдән Кытай, Казахстан, Азербайҗан, Төркия, Чехия, бәлки Латвия булыр дигән менә ышанычыбыз бар.
Ә барлыгы ничә кеше була инде быел?
Барлыгы 200-гә якын, 180 кешебез була точно, менә тиге барыбер килгән киткән 200-гә якын инде.
Ә бу татар яшьләре көннәрен кемнәр оештыра? Сез Идел яшьләре үзәге?
Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе.
Ләйсән, программада нинди чаралар каралган анда?
Программада иң беренче чиратта һәр вакыттагыча Казанга экскурсия, татарча кино карау программага кертелгән. Без кинотеатрга барып, яшьләргә Алай бир сентябр критерия бибинов шуну көрсөтүп, анда катнашкан артисттер менен ишташырга деп биз андан соң Болгарга саяхат каралган. Шулай куплеген татар интеллигенция өкүлдөрү менен ишташуулар, лекциялар, семинарлар, түгөрөк стендлер, татар интеллигенциясынын ошондо бир айрым үзүнчөлүгү бар. Ул да болсо чет тилдерден келген татар жаштары өздөрүнүн программаларын тагдим этелер, уйга болмаса махсус татар жаштары күндөрү үчүн иштемеле, я болмаса өздөрүнүн тилдерлеринде өткөрүлө турган чаралар негизинде алар башка тилдерге шундай бир мисал көрсөтүп, шундай семинарлар өткөрөлөр. Хам эмеге барлык программаларына айрым бастырылган топланмасы да чыга, сборник. Ул да мына тилден эмне күрөшөт.
Демек түрлі мәдени шаралар көбісінше бұлай енді.
Мәдени шаралар ғана түгел, білесің мында мәселен ең бір социаль характердағы шаралар, мәселен балалар жұртлары білен ішілі мол, я болмаса масуклен мәлімет шаралары білен әлімтеде тұрмол пиар бойынша менде бұл селекциялар. Татарша күреш бойынша, мәселен біздің Ульянов келкесінде көптен түгел елдер интернетте татар радиосы ашып жіберділәр. Олар әлігі өзлерінің ғана работкасы деп айтамыз енді, әлігі тәжірибесі білен башқа тілдер білен де ортага салып иштешилген ничек кишилердин иреттерге ризалар. Андан соң бизнесмендер менен шашууда күткөн нашлык Сембелден келген Ульян каласынан угумдан программа бай хам иштерекке болор деп күтүлө.
Элекке жылдардагы татар яшьлери күндөрү турунда ишеткен бар. Мына татар яшьлери жыйыла, бу инде үзүнө күрө татарнын татар яшьлеринин коймагы деп айтырга мүмкүн. Эң шундай татар үзәге булган урында русча сүйлөшөлөр, аралашуу русча бара деген. Бу татар яшьлери күннөрүндә ана тилинә, татар тилинә ниндидер айрым ихтибар берүү чаралары каралмыймы?
Албетте беребиз. Биздин барлык чаралар анан ким болгон хатта татар шаяткерлер һәр хәлдә кызыңнан чакырылган, биздин яктан чакырылган барлык лекторлар өзлөрүнүн чыгыштарын татар тилində алып барышаклар. Белгилүү әлеге проблема бүгүнкү күндә бик актуаль. Анын проблемасы шунда, үзгәрәнсез. Әлеге менә татар иҗтимагый үзәкләре ул бер-бер этнографиянын общественная нагрузка. Ул иҗтимагый үз булып кала белә, кызганыч моның өчен бик аз акча түләнә һәм шул сәбәпле егетләр кызлар еш кына вакытта бер-ике ел эшләп, аннан соң менә шул иҗтимагый эшләрдән бераз гына читкә китеп, үз бизнесларын оештырып эшли башлыйлар һәм шул сәбәпле безнең һәр даим яшь лидерлар алышынып килә һәм кызганыч демократия төбәкләрендә бүгенге көндә татар телен укыту мәсьәләсе тиешле югарылыкта тормый. Алай гына да түгел, ул Россиядә яшәүче барлык аз санлы милләтләрнең иң беренче иң төп проблемасы булып кала бирә һәм шул сәбәпле менә безнең син булган хәтле әлеге җиде көн дәвамында аларга татар телен ишеттереп, оның аларға ничек үйренерге түрлі әзбаплар, китаплар бөлек етіп, аларға мына шундай бір-бір бүршетіне заряд саларға тырышабыз. Ол бәрібір ошо кішкене ғана салынған әлеткілар алар уақыт өзі білен үзінікін етешек. Ал біз ұшанып қалабыз татар ешлері, өздерінің бүгінгі күнде татар ешлері күндерінде һәм башқа шараларда қатнашқан ешлер, алға табы үз балаларына туған тілімізді татар тілімізіне үйретірлер һәм сөйлешерлер деген.
Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифаларын башкаручы Ләйсән Төхвәтуллина белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Рустам Хәмитовның Башкортстан президенты булып расланыуына бер ел тулды. Мәскәү дәүләт педагогика университеты филология факультетындагы татар-урыс бүлегендә укырга теләүчеләр кимегәннән кими бара. Бүген сезгә шулай ук татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт белән үзәк эшчәнлеге турында әңгәмәдә тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Болгария кимәсе күтәреләчәк урынга ягулык су өстенә таралып китмәсен өчен махсус киртәләр урнаштырыла. Белгечләр кимә баткан вакытта анда тонна ярым ягулык калган булырга мөмкин дип әйтә. Татарстан югары мәхкәмәсе Болгария хәлакәте өчен гаепле дип фаразланган Аргарич Тор ширкәте директоры Светлана Инякинаны сак астында калдырды. Иделдә югалганнарны эзләү дәвам итә. 114 кешенең үлеме расланган, 15 кешенең язмышы билгеле түгел. Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләт әкренләп мәгълүмат чараларына акча бирүне туктатырга тиеш дип белдерде. Русиядәге мәгълүмат чараларының эшчәнлегенә тукталып ул Германия һәм Европаның башка илләрендәге кебек Русиядә дә җәмәгать телевидениесе булдырылырга мөмкин диде. Русияның Европа Шурасы алдында йөкләмәләрен үтәүенә тикшергән хисапны парламент мәҗлесе 2012 елның июненнән дә иртә карамаячак. Бу хакта Европа Шурасы парламент мәҗлесенең Русия хакында хисапчысы Швейцария парламентария Андреас Гросс белдерде. Андреас Гросс декабрь аенда Дәүләт Думасына булачак сайлауда хисапта җентекләп яктыртылачак диде. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Хиндстанга сәфәрендә дәһлинә иминлек өлкәсендә ныгыра хезмәттәшлеккә чакырды. АКШ дәүләт секретары Хиндстан һәм Пакистанның ике ара мөнәсәбәтләрне җайлау өчен сөйләшүләр башларга ниятләүләрен дә хуплады. Клинтон сүзләренчә, әлеге сөйләшүләр терроризмны юк итү өчен дә кирәк. Сүриядә оппозиция белән полиция бәрелешләре булган урыннан кешеләр качып китмәсен өчен Либан чиге буена гаскәрләр урнаштырылган. Анда танклар һәм башка авыр техникада бар дип хәбәр ителә. Сүриядә берничә айга сузылган бәрелешләр нәтиҗәсендә меңнәрчә гаилә Либанга киткән. Кемеров өлкәсендәге Киселевская күмер базында коткаручылар бүген тагын бер күмершенең җәсәдин тапты. Тагын бер эшчене эзләү дәвам итә. Коми республикасындагы Северная күмер базында ике эшченең җәсәде табылды. Алар күмер җимерлеп үлгән дип белдерелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак әйтеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Рустам Хамитовның Башкортстан президенты булып расланыуына бер ел тулды. Күзәтүчеләр аның беренче елдагы эшчәнлеген төрлечә бәяли. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев Хамитов эшчәнлеге турында фикерләр белән таныштырганнан соң, Башкортстандагы янгыннар, улы хәрби хезмәттән качкан ананың республика хакимиятләренә ярдәм сорап мөрәҗәгать итүе турындагы һәм башка хәбәрләргә дә тукталыр.
Бүген республика президенты Рустам Хамитовтың үз вазифаларын үтәй башлауына бер ел. Хәзер инде политологтар, сәясмәндәр Рустам Хамитовтың тәүге елда эшләгән адымдарына анализ яһай. Әлбиттә, әлеге президенттың республикага 20 ел етәкселек иткән Мортаза Рәхимов менән мөнәсәбәтләрен дә урап үтмәй улар. Рустам Хамитовты Башкортстанда күптәр блогерлардың президенты дип йөрәтә. Әмма политолог Альберт Мифтахов бында властьтың асыклыгын күрергә тырыша.
Прорыв идеологии совершен, гораздо тяжелее прорваться нам в экономике. И вот то, что Хамитову удалось определенный прорыв здесь совершить, это, во-первых, конечно, очень большой контракт с УГМК по Зауралью, 30 миллиардов для Заураля – это очень серьезные инвестиции. Не менее значимые и приятные – это с Росатомом, с Росгидро. Я думаю, что вот это, как говорят, лиховида начала. Если в этом направлении пойдет дальше, ну тогда уже совсем все поймут, что прорыв на самом деле совершен.
Асыклык дигәндә бүген үктән республика киң мәгълүмәт сараларына Рустам Хамитовтың президентлыгына бер ел тулу турында мәгълүмәт бирү бөтенләй тыелды. Якынса мәгълүмәтләр буенча Хамитов әфәнде матбугат биттәрен карагас, уның турында мәдхия йырлауга аптырашта калган. Дан ярларлык эштәр булмагас, президент хакимияте бына шунда юл менән хүз иркен сикләргә булды. Безнең әңгәмәсебез дәүләт һәм ямәгать эшмәкәре Вәли Әхмәт Бәдретдинов.
Уның әлбиттә кылган гамәлләренең теге дини тәгълиматта әйтелгәнсә, бик күп яхшы гамәлләрендә үлчәп булалар халып бер ягына безнең икесе ягына әлбиттә һәрбер кешегә, һәрбер шәхескә хас булган етешлекләре турында да хүз алып барырга булалар. Тем кеше укымышлы зат. Ләкин ошо укымышлы булуыңды менеджер буларак, идарасы буларак, шул тиклем зур безнең субъект, үзебезнең милли республикабыз менән идара иткәндә, уларды куллану да бәлки галим кешегә бик иңелләрдән түгелдер. Шулай да минең белүемсә, галим заттардан бына шул президент вазифаһына губернатор дип әйтәләр бит инде Россиядә дәрәҗәсенә күтәрелгән шәхесләр һирәктер ул.
Вәлихмәт Миңлахмәтович, белүебезсә, Рустам Хамитов республика президенты булып һайлангас, бик күп белдерүләр яһана. Һезнеңсә, бу белдерүләр гамәлгә аштымы?
Бүтәһлә ул уйлаганса бәлки килеп тә чыкмайдыр. Шулай да ниндәйдер үзгәрештәрне һидәбез, иң беренче властьтың кешеләргә йөз менән борылуы. Бына ул бик кәрәкле сифат. Чөнки халык власка һуңгы сырда бөтенләй ышанмай башлагайны. Шунгықтан, албетті, болас кішегінің президенттің, Башқұртстан президенттің халық мұнан аралашуы, халық бейракта интернет сараларын бұлықтарды қуланы ола, ол хоплау алайық. Лакин, кішілердің тұрмышы, ол гіл хин ойлаған сағана бармай. Ауыл хұжалығының, ауылдардың тұрышы өтелі насар бүгін. Шының үшін президенттің Урал арты төбектілген райындарға ең бірінсі ихтибар етуі, оларды артыбан өфтір үшін программа түдітуі құплауға лайық. Екіншінен, яғығына менің туған яғыма түне күнсіғыш райындарға лаушында ек программа түдіде башланы.
Яңы президенттің кадрдар саясаты тұрғанда әлінен әлі қабардар болып тұра, әз мұна дәулет әм емаға түшмекәрі боларық, оның бұл үлкілігі саясаты несі керек бағалайығыз?
Кадрдар жоқ. Укымышлы, билдикле менеджерлер юк деген халтау дөрес түгел. Кайдандыр шиттан китирип кую саясаты булмаган ине. Чөнки шиттан келгендер икинчи неме турасында уйлайдар. Чөнки улардын киндиктери Урал жерлигине, Урал жерине ерикмеген. Мен президентке тагдим итерим. Улибиздин арабызда ул башкырт булганына, орус булганына, татар, суваш башка халыктан булганына, улибиздин Башкырстанда өсүп бик көп оқымышлы болған, әйлігіліктен хам қадырда болған қадырдар етерлік. Мен қадырдар саясаты бойынса бик көп етішіліктер бар әлігі вақытта біздің президент хакимиятының деп ойлайым.
Рүстем Зәкеуына нендерік тіліктеріңіз бар?
Оғадалар гуманитар үркілі көп беріге ярамай. Аты қолылық керек. Біздің халық ұсынлап та бұйыруға приказ беруге нык күнеп кеткен. Шунлыктан бик йомшак кыланхак, бик йомшак кул астында телехен инде ярамаган яда кыштар башкаруучулар көбөйүп кете. Урундагы хакимият башыктары бик көп иштерди башкарып жеткирмейлер. Халык менен уюштуруу иштери жокка эсеп көп урунда. Халыкта бир мааниле жашыр болмайт. Мен албетте тагыла бир нимеге эътибар бердим. Элеке өзүбүздүн Башкырстандын биринчи президенти менен улар келишип ишлагенин деген эң зор тилегим. Эң биринчи тилегим. Ул пиар мындан гана болмай, матур газеттерде, матур статьялар бастырып гана шахыстын баһасын өстүрүп болмай, реалисттер менен.
Әгер һезгә Рустам Зәкиулның бер еллык эшмәкәрлегенә баһа куырга кушалар, һез ниндирәк баһа куырыгыз?
Баһа кую, әлбәттә, формаль.
Икелеме, үстем.
Мен укытучы булганда, атметика системасын, абына ул тиге билдәләр, билдәләү системасын, рейтинг системасын бик яратып иткермәем. Мен әйтәмен инде, уның мен бөтенләйгә була сәһәлләрен мактауды, күпкә күсеп мактауды үткән заман калдыгы гына дип исәпләем. Шахыс культинан башка, яки диктатор тиранияга алып келуден башка бүтән бер нимеге алып бармай. Шуның өчен без зур бахалар куймай торайык әле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген тап республика президенты Рустам Хәмитовтың үз вазифаларын үтәй башлауына бер ел тулганда республиканың бер нисә районында урак эшләре башланып китте. Бүген шулай ук Өфө өргәһендә яңа ширкәт үз эшен башланы. Көндәрдең эсе торуы янгындар ханының артуына килтерде. Хамар Өфө Силәбе федераль трассасында 20 тонна билмән тиеген йөк автомобиле янып китә. Ут бер нисә минутсында фуралагы бар ризыкты юкка сыгара. Водительдең ашыгыс сара күрүү һөҗүмтәһендә генә техника зыян күрмәй. Ә буна прицепты ремонтлау өчен күп күз түгергә тура киләсәк. Шаһиттар әйтүенсә, гадәттән тыш хәл һөҗүмтәһендә М5 юлында бер нисә километрга һудылган автомобильләр тыгыны барлыкка килгән. Фаҗига урынына тиз арала килеп иткән янгын һүндерүчеләр уттың артыбан таралуына юл куймай. Сургут Хамар юнәлеше буенча осусы Ту-134 самолеты летчикларының күзен лазер нуры менән сагылдырусы асыкланды. Ул 11 яшьлек малай. Бер көн алда ул урамдан лазерлы ручка табып ала. Шул ук төндә ихатага сыгып уны һынап та карай. Одак уйлап тормай, малай нурды бер нисә 100 метр биеклектә осу баруысы самолетка юнәлтә. Хәзер инде улдарының шаяруы өчен ата-әсенә яуап бирергә тура киләсәк. Республикала лазер нуры менән летчиктарның күзен сагылдырудың был беренсе осырагы. Свердловск өлкәһендәге хәрби бүлектән ҡасҡан һалдаттың әсәһе ярҙам һорап республика президентына мөрәжәғәт итте. Үргәпеш маҡалаһында хеҙмәт иткән Башҡортостан егете 22 июндә юғалғайны. 26 көн билдәһеҙлек ысын тамуҡҡа әйләнде, ти Резида Ғәлләмова. Улы Маратты табыр өсөн ул ҡайҙа ғына мөрәжәғәт итмәй. Әммә әлегә һалдат хеҙмәт иткән частан да Свердловск өлкәһенең хәрби прокуратураһынан да бер мәғлүмәт тә юҡ. Ниһайәт әсә республика президенты Рөстәм Хәмитовка ярдәм һорап гариза язды.
Почти бер ай вакыт үтте. Мин уйлыйм, что военные скрывают что-то. Бог, уже столько времени мина прошло. Кышыны тобырга тиешләр бит инде, а һаман да юк.
Резида Рәмил кызы улы менән бергә хезмәт иткән егетләрнең ата-әсәләре менән аралашам. Улар миңа күңел ярдәме күрһәтә ди. Әмма улар һөйләүенсә, хезмәт иткән башка егетләрнең дә хәле яхшынан түгел.
Мать пишет: "Вот те, которые ребята с ним в одном кубрике жили, в СИЗО закрывают их. Что за такие в армии у нас как тюрьма, что ли?"
Марат Кабировтың кайда һәм ни сәбәпле югалуы турында анык мәгълүматтар әле булһа юк. Инаят кодексы буенса, кораллы килеш бүлектән үз ирке менән китүсе егеткә 10 елга иректән мәхрүм итү менән янай. Мараттың кайда булуын хәбәр итүчеләр өчен 3000 доллар акса вәгъдә ителгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары татар мәнфәгатьләрен кысуга ризасызлык белдереп, дүшәмбе 18 июльдә Казанда пикетка чыкты. Узган айда Россия президенты Дмитрий Медведев Казанга килгәндә, аларга пикет үткәрү мөмкинлеге бирелмәгән иде. Татар милли хәрәкәте ни хәлдә? Аларның эше нәрсәдән гыйбарат? Милли хәрәкәттә катнашучылар илдә татар милләтен битерү сәясәте бара дип зорлана. Бу турда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт белән сөйләшә.
Бүгенге көндәге татар милли хәрәкәтенә нинди бәя бирәсез?
Татар милли хәрәкәтенә ничек дип әйтергә инде? Ничек кенә аны битергә, батарга, бастырырга, туктатырга тырышмасыннар, ул барыбер бар, чөнки һәр вакытны пружинаны ничек кенә кыссалар да, ул барыбер кире бергә тиешле, чөнки безне әле туктаусыз рәвештә кысу бара. Менә аеруча бер заман иркенләп сулыш алган идек, теге башта 5-нче елга иде, аннан соң Ельцин заманасы килгәннән соң шулай сулыш ала башлаган идек. Шушы революцион вакытларда һәр вакытны татарның иркен сулышала, чөнки татарның кирәге чыга. 5-нче елны ул аягына баскан булса, хәзер инде тезенәй хәдәрле күтәрелгән иде, ләкин тагын яткан хәлендә калды милли хәрәкәт соңгы вакытына. Тәнендә җаны булган кеше, минемчә, барыбер хәрәкәткә басар, хәрәкәткә итәр катнашыр дип уйлыймын.
Соңгы вакытта милли хәрәкәт яткан хәлдә дисез. Бу нәрсәдә шагыла?
Менә без 24-нче июнь көнне чыкмакчы идек, президентка хат яздык. Аннан соң үзебезнең президентка да, Россия президентына да хат язган идек, мөрәҗәгать язган идек. Аннан соң менә ул көнне безне бөтенебезне үйдә илләреннән чыккан, кайберләрен илләрен чыкканда кулга алдылар. Кайберләрен килеп җитәргә бер чакырым кылгач дигәндә, кулга алып, алып кирип ялып куйдылар. Ул вакытны беренче Наил Набиуллин яшьләрнең җитәкчесе, безнең азатлык яшьләре җитәкчесе карьерасына чыккан вакытта урамда чыгып җитү белән кулга алып, аны эш тоткыга җавап куйдылар. Эш тәүлеге торып чыкты ул, вак хулиганлык дип, имеш ул сүгенгән дип уйлап тапканнар нәҗәрәдә. Ә безне инде алай башлатып тормадылар да, башта безнең пик плакатларны тартып алып, язган булып кыйландылар. Аннан инде менә сезнең бу байрак плакатларыгызны яздык, әдә сезне шәхесләрне ачыклау өчен дигән булып, менә сез без 3 сәгатькә алып китә алабыз дип, әйтәм, минең шәхесне ачыклыйсыгыз юк, менә мин федераль судья. Федераль судья әйтәм, Россиянең президенты хукыйган гомерлеккә судья дигән күрсәткәчтә, ә бу бәлки сирекке түгелдер ди. Әйтәм, бәлки менә минең фотографиям бар. Кайда безне, мине дә, минең урынбасар, татар эшмәк үзәге урынбасары Фәрит Зәкиевне дә алып китте. Менә бер милиция полковнигы тора инде, подполковник бар. Менә әйтмәсәм, беләсез Фәрит Зәкиевнең кем икәнен? Әйтмәсәм дә, аңа инде Фәрит Васимович дип эндәшләр, миңа Гаршан Зәкирович дип эндәшләр. Шулай итеп тә барыбер безне яптарда алып та киттеләр милицияга. Кычкырып калды Зәки Зәйнуллин анда: "Рифкат Кырмаш, нигә безне дә алмыйсыз?" дип. Насын алып киргәч битендә нәрсәләр сәбәп булырга тиешле. Башта уйладылар, сез менә законсыз рәвештә пикет үткәрдегез, митинг үткәрдегез дип. Мен әйтәм, менә безнең хәзер менә шушы кагазларны чыгарып күрсәттем. Бу бит рөхсәт алынып үткәрелә түгел, үткәрелә торган чара түгел. Без аны менә күз алдына куеп хәбәр итәргә тиешбез. Урысча әйтсәк, уведомительный тәртип инде. Ә инде шунысына карамастан, болар инде аны хәзер рөхсәт алырга дип. Менә мәсәлән, безнең 24-нче июньгә дигән менә чыгарып күрсәттем шушы менә алдында яткан белдерүне. Менә алар безгә хат язып җибәрделәр инде, бу урында андый-мондый шундый чаралар үткәрәләр, җыеннар, монда никахлашучылар бар, туристлар бар. Безнең татар милли хәрәкәтен туристларга да, халыкка да күрсәтмичә, без идән астында гына үткәргә тиеш булабыз инде, кайда булса да, әллә кайда, пишмакта.
Әне үшін сіз нәк мені Кремль елін сойладығыз?
Мұнда Кремль алдында шынки президентнің ішке бара тұрған орны, анан сен министрліклар барында, президент аппараты шында, туристлар келелер, көрсінлер, білсінлер, біздің тұтарысында татарларда бар икенін, деп біз анда шықмақшы едік. Енді бізді шылай етіп қолға алдылар да енді ол күнді өткер алмадық. Шынан үшін біз бүгін кермекші болдық.
Ул митинг булдымы соң?
Безгә хат килде. Анда чыкмагыз, анда менә сез барыгыз. Кольцо сәүдә үзәге янына барыгыз, шунда үткәрегез дип безгә хат килде. Ләкин без әйттек, безнең бишара әйтелгән шул урында бернинди сәбәп юк, башка җирә күчерү турында дип. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенә менә Болгария теплоходының һәлак булуы турында да безнең белдерүебезне язып чыктык.
Ниндирәк белдерү ул?
Без инде әйтәбез, бу Болгарияның һәлак булуы да, шушы милли хәрәкәтнең шул империяга каршы чыгышлары да бөтенесе дә бер үк сәбәптән. Хәзер безнең халыкны хөкүмәт тыңламый, халык хөкүмәтне тыңламый. Путинның хәзер шулкадәр вертикальне шундый югары итеп куйды ки, аңа хәзер бер кем нәрсә әйтсә дә, бунда барып җитми, алар әйткәне халык әле килеп җитми. Әнә Медведев беренче мәртәбә әйтеп карады, менә 3 ел элгәре әйткәне безгә свобода лучше не свобода дип, ирек-ирексезлектән яхшырак. Ләкин әлләнсә төрле чаралар эшләмәкче иде, аны моны эшләмәкче иде, ләкин Медведевны тыңлаган кеше юк, беркем дә тыңламый аны. Чөнки ул нәрсә әйтсә дә, аның әйтелми, чөнки аның анда Путин вертикале утыра. Хакыйкаттан монда Медведев үзе бер нәрсә дә хәл итә торган кеше булып чыкмады. Без менә шуларга мөрәҗәгать кабул иткән егендә, кан митингта кабул ителмәгән мөрәҗәгатьне без инде менә бүген тагын игълан иттек һәм бүген кабул иттек аны, яңа-яңа һәм аны без инде президентка җибәргән идек.
Бу президентка җибәрелгән мөрәҗәгать нәрсәдән гыйбарәт соң?
Без инде монда яздык менә, Дмитрий Анатольевич, сез үзегез әйттегез, ирек ирексезлектән яхшырак дип. Шулай булгач, әзерәк ирек турында да уйлагыз, чөнки безнең халыкны хәзер күз алдына карап, бөтен Европа алдында, бөтен дөнья алдында татар милләтен юк итү бара. Бу инде әйтерләр кайсы вакытны менә, сез куйыртасыз, сез куйыртасыз. Нинди куйырту булырга мөмкин? Мәктәбе булмаган халык юкка чыга. Балалар бакчасы булмаган, университеты булмаган халык юкка чыга. Миллионда булмаган эстоннар үзләрен Тарту университеты буларак, ул Тарту университеты хәзер 600 ел. Менә шуның халык сакланып калды. Шул университеты булгач укырга керәләр. Укырга кергәч, мәктәптә укырга мәҗбүрләр. Ә безнең халык мәсьәләләрендә соңгы 3 елда 175 мәктәп ябылды дигән турында татар иҗтимагый үзәгеннән без ничә мәртәбә кычкырып сөйләп әйтеп карыйбыз. Әгәр дә берәр Балтик республикаларында яки Урта Азия, Казахстанда бер урыс мәктәбе ябылса, дөнья күтәреп шаугыр кубарлар иде. Ә татар без толерант булгач, бозау шикелле без толерант нәрсә әйтсәләр, нәрсә бирсәләр шуны ашап, нәрсә әйтсәләр шуны тыңлап яши торган бозау шикелле халыкка әйләндек дә толерантбыз, без толерант дип мондагы безнең җитәкчеләребез шулай мактаналар. Толерантлык кешедә ике якта түзәргә тиешле. Толерант дигән сүз түземлек дигән сүз. Түземлек булгач татар гына түгел, урыс та түзәргә тиеш безгә. 175 мәктәп югалу турында тоолап карадык, беркем дә ишетми дә, күрми дә, белми дә шәмәсмәк. Инде менә бу шушы елда 270-кә якын мәктәп ябылачак бөтен Татарстанда. Ул турда беркем дә эндәшми. Аны хәзер мотор гына әйтерп, машина кирәк, шоферлар кирәк, машинага, ул машиналарга бер авылдан икенчесенә ташыр өчен, балаларын ташыр өчен ничә миллион акча кирәк. Ул миллион акчаларына әгәр шушы авылларда калган укытучыларга түләсәләр, ул мәктәпләр эшләр иде әле. 270-кә якын быел мәктәп ябылачак. Мәгариф министрлыгына без ничә мәртәбә бардык. Менә әле алай түгел, болай түгел, билгеле түгел дигән булалар. Нишләп билгеле булмасын? Мәгариф министры да, урынбасары да хәзер безнең белән күпме мәртәбә очрашып, инде хәзер язылып та тормагачлар, язылып тормагач, регистрация булмагач кермәде дип саналып әйтте ул. Әле шәһәрдә керәбез, ләкин әле мен соңгы мәртәбә барганда, мин сораган идем, ничә быел шушы елны, киләсе уку елына ничә мәктәп ябыла дип. Алар әйтә, белмибез әле, белмибез. Экономика бүлегенә керегез диләр. Экономика бүлегенә кергәчтән алар министрдан башка саннарны әйтмибез диләр. Ләкин андагы сәбер сайты бу елда рекорд саннар ябылачак. 270-кә якын мәктәп ябылачак диде. Әйтәм, ничек инде ул? Башлангыч мәктәп юкка чыга. Бөтенләй урта мәктәпләр шушы 9 еллык мәктәпкә әйләнә, 9 еллыклар 4 еллыкка әйләнә. Шулай иттереп, хакыйкаттан мәктәпләр ябылып бетеп бара. Инде без инде менә шул турда язган идек, безнең бит инде хәзер Татарстан дәүләт радио телекомпаниясе юк. Бердәнбер хәзер Азатлык радиосы калды. Без инде бер мәртәбә язган идек, хат 1-3-4 ел элгәре Америка конгрессына. Безнең Азатлык радиосының тапшыруларын киңәйтүгезне сорыйбыз. Менә тагын язарга туры килә, чөнки безнең татар Мәскәүгә күпме язсак, күпме сөйләсәк тә, безнең дәүләт телерадио компаниясе юк. Оят, менә хәзер Татарстан радиосы соңгы хәбәрләрне урысчагына бирә. Инде Яңа гасыр радиосы, Казан селе Яңа гасыр радиосы соңгы хәбәрләр бирәбез. Шунысы китте. Говорит Казань, передаем последние известия. Шит хәтта соңгы халык, сау миллионнан халык үз телендә соңгы хәбәрләрне ише тыңларга хукукы юк. Ул теге җавабы битергән радиолар турында сүздә әйтә алмыйбыз. Татарстан гостелерадио, дәүләт телерадио компаниясе битерелде. Дулкын бар иде, бәйсез, тәртип бар иде, бәйсез. Аларны яптылар, чөнки алар әзрәк тәнкыйтьле иштере башлаганнары, ә безнең утырушы монда Мәскәү курчакларыбыз тәнкыйть сүзен тыңларга яратмыйлар. Чөнки тәнкыйть туры сүз күзне тишә диярмәле. Бердән бер гуманитар институт бар, аны яптылар. Ә инде хәзер университетта бар татар группалары, татар факультетлары бар. Аларны да яптылар хәзер. Хәзер татар факультеты дигән гомумән юк. Хәзер филология институты дип шунда татар бүлеге беренчә кафедра калдыралар. Әлгәр ике факультет булса, хәзер ике кафедра торып кала. Татар теле һәм әдәбияты дигән. Мәскәү үзенең конституциясында үзенең кенгенә түгел, бөтен халыкара законнарында, Татарстан конституциясында вата җимере конституция каралмаган оешмалар оештырып, конституция каралмаган эшләр эшләп, менә шул милләтләрне бетерү бара. Кайшак милләтләрне эшләп инде ди. Милли сәясәте юк Россиянең диләр. Нишләп булмасын? Россиянең милли сәясәте бар. Аны Жириновский дигән бер клоун баранда. Ә ул клоун Путинның нәрсә эшләячәген, Россия президентының нәрсә эшләячәген алдан ук әйтеп бара. Аны барда башта ышанмыйлар, мондый хәл булырга мөмкин түгелләр. Кызганычка каршы ул әйткәннәр бөтенесе. Менә башта президент кирәкме диделәр дип шаярды ул. Ә шунап та бөтен Россиядә хәзер имеш президент дигәне юк иттеләр. Имеш президент булырга тиешле түгел Россия президентының башка. Менә вакытыяк 5-6 кеше эшләгән компаниядә президент дигән сүзе бар. Ә онда ярый, республика Татарстан Конституция буенча ул Татар Республикалыгы дәүләт дигән сүз ул. Дәүләтнең президенты буларга тиеш түгел дип саныйлар. Менә хәзер инде шәһәр килеп җитте республикаларында юк итәргә тырышып, хәзер яңа конституция өйләп яталар Мәскәүдә. Әнә яңа конституция закон буенча, мәгариф законы буенча милли мәктәпләр юк. 309-нчы закон буенча милли мәктәпләр битерелде. Хәзер милли мәктәптә юк, милли республикаларда булып булмаска тиеш булып чыга буны сәм өйләүләре буенча. Һәм аларның президенты булмагач, республикада буларга тиеш түгел дип санап җибәрәләр.
Президентка хатның нәтиҗәсе Сез нәрсә таләп иттегез?
Менә без әйттегендә, без митинг катнашучылары сез Россиянең конституциясының гаранты буларак, халык хукукларын, кеше хукукларын саклап, халыкара хукукларына бер татар халкының бәйсез мәгарифен аякка бастыруны сорыйбыз. Башлангыч мәктәпкә кадәрле балалар бакчасыннан башлап, югары белем бирә торган университет кадәрле татарның үзенең мәгарифе булырга тиешле диеп. Һәм иң беренче адым итеп без менә татар милли университетын ачуыны сорыйбыз. Чөнки ана телендә Башлангыч һәм югары белемне дә дәүләт бирергә тиешле, дәүләт гарантияләргә тиешле. Ә сезнең безнең дәүләт гарантияләме киресенчә юк итү улына баста. Менә шуның өчен менә без шуны хәл итәргә кирәк дип без менә шу мөрәҗәгатьне кабул иттек. Аннан соң менә без инде тагын икенче мөрәҗәгатьбез бар. Ансы инде менә бу әле генә булган теплоход Болгария теплоходының һәләк булуы турында. Бу инде менә шул һәләк булуы әле генә баягы шул Путин вертикале булганнан соң бөтен нәрсәне сатып алып бетерделәр. Нәрсәне хәзер Татарстанның үзендә хәтта шул тикшерегән теплоходлар да калмады. Аларын да менә Антонов дигән шикелле миллионерлар алдылар да, алар хәзер дә хәтта җавап та бирми. Чөнки бөтен иске теплоходларны иске БСС бушлай алып бетерделәр дә, иске самолетларны үзләренә, инде аларны хәзер юнле теплоходлар, юнле самолетлар шикелле рәхәтләндереп, менә шул акча чыгарып яталар. Менә бит әле күптән түгел генә җыгылып төште самолет диде. Петрозаводск янында. Ул да бит безнең Татарстан һава юлларының самолеты иде, 134-нче. Аны алганнан әле сәм, әле 11 әле 10 айга үткән Татарстаннан киткән ул. Ул шулай ук, анда бездә дә булса халак булар иде. Әмне Болгарияны инде Перимгә киткән дә Перимдә дип җирләр, ә ул монда җибәргәннәр шушы кеше үтерергә, кеше батырга. Антоновка бернәрсә булмый, чөнки ул миллионер, ә миллионерлар безнең Россиядә күп урласа да, миллион урласа да, миллиард урласалар, аларга бер нәрсә күрелгәне юк. Ә инде вакыт якты 10 тиен урласа, аларга хәзер әзерләр җавап куярга. Инде менә шушы турда да без мөрәҗәгать кабул иттек инде монда. Безнең чөнки дәүләт структуралары безнең Госдумада, Югары Советта халык сайлап куймый, халык аларына алдына җавап бирмиләр. Һәм шулай булгач нәрсә эшләсә ярый дип алар һаман шул эшен дәвам итәләр. Без инде менә сайлау алдыннан менә шундый катастрофалар туктаусыз булачак. Чөнки халык алдында беркем дә җавап бирми. Шулай дип без мөрәҗәгать кабул иттек тагын.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген дин һәм җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашуда Русия хөкүмәте идарәсендә милләтара мөнәсәбәтләр белән шөгыльләнәчәк махсус бүлек булдырылачагын белдерде.
Казандагы
Азатлык радиосы.
Мәскәү дәүләт педагогика университетының филология факультетындагы татар урыс бүлеге дә ябылырга мөмкин. Бу көннәрдә Россия югары уку йортларында кабул итү имтиханнары бара. Шул исәптән Мәскәү дәүләт педагогика университетының филология факультеты да укучылар җыя. Тик әлеге югары уку йортының татар урыс теле бүлегенә укырга керергә теләүчеләр быел ярты дистә чамасы гына. Тиешле санда абитуриент мөрәҗәгате булмаса, бүлек ябылырга да мөмкин дип шаңсуга укытучылар. Райнур Шакир сөйли.
Быел әлеге университетның татар-рус бүлеге оешуга 11 ел тулган. Баштарак бүлеккә укырга керүчеләр хәйран күп булса да, соңгы елларда аларның саны кими башлаган. Әйтик, узган ел 13 абитуриенттан 7-се кабул ителгән булса, быел исә хәл тагын да катлаулырак. Әлеге 5 кенә гариза бирелгән. Бу университетның гомум тел белеме кафедрасы доценты, филология фәннәре докторы Ландыш Лотфуллины әңгәмәне югары уку йорты белән якыннанрак таныштырудан башлай.
Без ел саен 10 түләүсез бюджет урынга Россиянең төрле төбәкләреннән, Мәскәүдән абитуриентлар җыябыз. Алар 2 профильле специалистлар, белгечләр булып чыгалар. Рус теле һәм әдәбияты белгечләре, укытучылары һәм татар теле һәм әдәбияты укытучылары булып чыгалар. Бу әлбәттә 2 профильле белем алу бүгенге көндә бик актуаль. Чөнки рус телендә тирәнтен яхшы белү һәм татар телен хәзерге әдәби татар телен һәм әдәбиятын тирәнтен яхшы белү минемчә ул бик актуаль шул яктан. Мәскәүнең генә мәктәпләрен менә алсак та, күп мәктәпләр татар мәктәбеннән кала, башка рус мәктәпләрендә дә татар балалары укыйлар, төрки телләр семьялыгына караган мөселман балалары укыйлар. Менә шушы 2 профильле белгечлек бу очракта рус телен укытканда да бик зур ярдәм итә.
Ландыш, менә быел татар телен өйрәнергә теләп ничә укучы шушы сезнең факультетка имтихан тапшырды?
Кызганычка каршы, быел беренче дулкын, беренче волна дип әйтәбез инде, ул 25 июльгә кадәр барачак, документлар кабул, гаризалар кабул итү. Бүгенге көндә бары тик 5 кенә заявление булды.
Ә ничә кирәк иде?
Безгә әлбәттә кирәк 10 абитуриент, без 10 абитуриент көтәбез, алар безгә киләүсез бюджет үз укыячаклары тулай тарап белән тәэмин ителәчәкләр, шулай ук стипендия алып укыячаклар.
Хәзер шушы 5 укучының барысы да кабул ителдеме инде төркемгә?
Ну, 5 абитуриентның да кабул ителүе ул безнең әлбәттә билгеле булачак бары 26 июльдән соң 5 августка кадәр ректорның приказы белән ул расланырга тиеш. Менә шул очракта гына 5 абитуриентның кабул ителүе әлбәттә билгеле булачак.
Укырга теләк белдерүче шушы абитуриентлар барысы да мәс Кәү балаларымы яисә читтән килгән балалар да бар идеме араларында?
Алар арасында Мәскәүдән бар, 2 кыз, тагын 2-дән Новгородтан бар, Саратовтан берсе, һәм берсе бер кыз Татарстанның бу районыннан. Бездә үзебезнең игланны, үзебезнең рекламаларны бөтен төбәкләргә дә җибәрәбез, чакырабыз. Минемчә, минем уйлавымча, абитуриентларның аз булуы игланнар барып җитмидер. Төрле сәбәпләр аркасындадыр минем. Беренчедән, Мәскәү әлбәттә регионнар өчен бәлки кыйбатрак, дип бала кыйбатрак дип уйлыйлар. Чөнки укырга керү белән генә түгел, укырга да кирәк.
Ә менә шуны сорасам килгән иде, яңа укырга керергә теләүчеләр өчен нинди шартлар куела алар өчен?
Бердән дәүләт имтиханы булырга тиеш, рус теленнән һәм җәмгыять белеменнән егылары булырга тиеш. Беренчедән шул, һәм татар теленнән алар бары тик бездә беседование формасында, сөйләшү формасында телдән имтихан тапшыралар. Мин әйткәнемчә, шулай ук стипендия алып укыйлар.
Ә күпме стипендия түләнә?
Стипендия ул Мәскәүдә барлык вузлардагы студентлар өчен минемчә бер тигез дип уйлыйм. Менә төгәл генә хәзер әйтә алмыйм. 2000-гә якын дип уйлыйм.
Ландыш, әйтә алмассың, менә быел хәл бераз катлаулырак кебек күренә сезнең университетта. Ә менә узган ел ничегрәк иде хәл, вазгыять?
Узган ел безнең 13 гариза бар иде безнең бүлеккә керү өчен. Һәм без төрле сәбәпләр аркасында 7 абитуриент алдык. Һәм алар бүгенге көндә уңышлы укыйлар.
Ландыш, менә сез бәлки әзрәк кенә сәбәпләрен дә чамалый торгансыздыр. Ни өчен шулай аз кеше әлеге факультетка укырга керергә теле икән?
Әйе, монда абитуриентларның менә педагогик вузларга бик теләп бармыйлар бүгенге көндә, шулай бит. Төрле башка төрле факультетларны сайлыйлар, экономик, юрист булу, журналистлар бик күп нәрсә шул факультетларга конкурс зур. Минемчә, бу караш ялгыш караш дип әйтәсем килә, чөнки укытучы булып эшләү, минемчә, ул дәрәҗәле һөнәр дигәндә. Алар безнең бүлекне тәмамлап, рус теле һәм әдәбиятта, татар теле һәм әдәбиятта укытучылары гына булып эшләмиләр, безнең чыгарылыш студентлары.
Минем дә шуны сөйләсем килгән иде, укып бетерүчеләр гадәттә нинди эш таба алганда, шуны әйтеп китә алмассызмы? Гадәттә алар нинди сферага килеп керәләр?
Алар безнең педагогик университетына тәмамлап, төрле җирләрдә эшлиләр. Һәм үзләренең эшләреннән канәгать. Алар төрле газеталарда редакторлар булып, журналистлар булып та эшлиләр. Укытучылар булып эшлиләр. Рус мәктәпләрендә, татар мәктәбендә эшлиләр. Төрле татар үзәкләрендә татар телен әдәбиятын укыталар. Хәтта министрлар булып эшләүче чыгарылыш студентларыбыз да бар.
Ди Мәскәү дәүләт педагогика университетының гомумтел тел белеме кафедрасы доценты, филология фәннәре докторы Ландыш Лутфуллина.
Ландыш Лутфуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Азатлык радиосының Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.